Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere head kuulajad, käes on 23. märtsi hommikupoolik ja see tähendab, et digitund on eetris rääkimaks tehnoloogia uudiseid meie maailmast, mis on meile jäänud kõrva ja silma viimase nädala jooksul. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, teine saatejuht on meil Henrik Roonema, nagu ikka. Ja külas on meil Glen Pilvre. Ja me kõik oleme üksteisel külas virtuaalselt, teeme seda nagu vist suur osa Eestist teeb tööd kaugelt, aga internet meid kõiki ühendab ja liidab. Ja meie tänased teemad on see, et me räägime üsnagi klassikalise digitunni võtmes Apple'i uutest toodetest.
Ja räägime ka Netflixist, kes juba teatas, et Euroopa Liidus tõmmatakse videostriimingu kvaliteeti alla, sest üllatus inimesed on kodus ja tahavad kõik striimida korraga.
Ja siis saame korraks arutada jällegi käes pooleks murtava telefon üle, mis ei lähe murdmisest katki, vaid on kokku volditav.
Vastame ühe kuulaja küsimusele, kellel on kaks korrust.
Ja räägime ka ühest Eesti hakkajast inimesest, kes on oma sõnul valmistanud lahenduse, kuidas kultuurisündmused, kuhu me enam kohale minna ei saa, olgu see teater või kontsert või midagi muud, on võimalik igaühel tuua nüüd üle interneti koju ja kultuurikorraldaja saab selle eest ka piletiraha küsida, et ei pea päris vaesust nägema.
Nii et, lähme saate juurde.
No nii, oleme siis teist nädalat sellisel kaugtöö elus, aga mõned asjad siin maailmas ei muutu. Näiteks nagu meie kullakallis Apple toob kevadel välja rea uusi tooteid ja eelmisel nädalal tõi siis Apple välja kaks olulist toodet, kaks uut olulist arvutit, võib ju nii öelda. Esimene neist on klassikalne arvuti MacBook Air 2020 mudel ja teiseks uus iPad Pro. No kuidas on?
Alustame MacBookist. Ja mina vaatasin väga suure huviga sellepärast, et ma olen nüüd vist küll aasta või ma ei tea, täpselt ei mäletanud kui kaua, aga päris juba aega ju Chromebooki peal elanud ja ma olen nüüd väga rahul sellega, aga millalgi rahutu inimene ja tehnoloogia ajakirjanik ikkagi tahab ju vahetada oma seadmeid ja siis ma olen mõelnud, et kas Apple toob midagi sellist välja, mida oleks põhjust uuesti vaadata. Täna neil ei ole valikus midagi sellist. Et 13-tooline Pro on selle halva kuulsusrikkalt halva klaviatuuriga ja seda ma ei osta. 16-tooline Pro on hea klaviatuuriga, aga liiga suur ja kallis. Ja see vana Air, sina olen Hans vist selle kasutaja, kui
ma ikka... Ma olen veel selle vana, mis on nüüd kukkunud sinna generatsiooni, mis on ikkagi neetud generatsioon.
On ka selle halva klaviatuuriga ja seda ma ka ei osta. Ja nüüd see uus Air täitsa tundus minu jaoks olevat selline... Noh, et võibolla miks mitte on ju, ind on ka väidetavad seal tuhande ümber. Ja mis, noh, tegelikult peamine asi ongi ju see, et ta on saanud endale uue hea klaviatuuri. Apple nimetab seda Magic Keyboardiks ja on parema käiguga, ehk natukene suurema käiguga, enam ei ole nii madal ja selline klõbisev. Ja on teistmoodi mehanismiga, ehk see ebatöökindel, nii-öelda tegelikult ju uus mehanism, mille nad suure uuendusena välja tõid. See on välja vahetatud nüüd vana hea mehanismi vastu, mis on nuppude või klahvide all on ja teoorias peaks see asi olema nüüd väga töökindel. Ehk kui on 1000 € ümber 10 tunnise aku vastupidavusega kerge 13-tollise ekraaniga MacBook, millel on väga hea klaviatuur. Kõlab ju tegelikult väga hästi, kas pole. Et see peaks olema, ma arvan, see on üle pikka aja selline arvuti, et kui mõni tuttav tuleb küsima, selline nii-öelda tava tuttav, kes ei tegele mingi ultra asjadega. Et mul on vaja normaalselt Maci läpakat, millist osta. Et siis nüüd ilma pikemalt mõtlemata saab öelda, et see või vaja vastu.
Ei, mul tundub ka, et MacBook Air on nüüd korda saanud. Ta on jälle tagasi seal, kus ta on Apple'i ilmselt enim müüdum ja jätkuvalt on kõigil mõtekas seda osta sellises soodsa hinnakvaliteedi suhtes hea arvutina.
Aga üks mure on. miks ma ei ole seda tellimust esitanud. Nimelt ma konfigureerisin selle arvuti ära niisugusena, nagu ta tundus mulle mõistlik. Ehk et i3 protsessori asemele panin Intel i5, 8 gigabaiti mälu asemele panin 16, sellepärast, et seda mälu sa enam ise hiljem uuendada ei saa või lisada. Ja kui ma vaatan, et mul siin üks Air, mis praegu kasutuses on, on kõva 7-8 aastat vana, on ju. Ma eeldan, et see uus on sama kaua kasutuses, siis 8 giga on väga kahtlaselt vähe. Ja mis ma selle 1000 euros arvuti hinnaks sain? Pakub keegi?
Mingi 1600.
Paari sellise väikse uuendusega, ei midagi üle liia. SSD-d isegi ei suurendanud, jätsin sama suure. 1750. See oli küll Saksa nii-öelda Apple'i euro hindade järgi, aga küllap need Eestis on väga, väga sarnased. Eesti hinnakirju ma veel ei näinud kuskil tehk. See 1000 eurone Air on normaalses konfiguratsioonis tegelikult oluliselt kallim ja ikkagi väga kallis.
No Apple'il teada on, et need väiksed lisandused on need, mille pealt nad tegelikult teenivad tohutult palju, et see on kallis osa.
Aga meil on siin Glenn ka. Jaa, Glenn, kas siin rõõmustab see, et iPad Pros on lõpuks ometi hiire tugi? Või üldse iPadis vist?
Ma lugesin ka seda ja ma ei oska öelda, kas see nagu mind rõõmustab, sest ma olen ikkagi endiselt nagu võibolla selles mõttes just ka skeptiline, et Apple on ju edas kogu aeg olnud selle sama asjaga, millega ta on ju siia maani edas, et iPad on läinud nii võimsaks, ta oleks juba eelmine iPad Pro oli ju ületas tegelikult oma suutlikuselt enamik sülearvuteid ka need kõige võimsamaid. Ehk et põhimõtteliselt sa saate ka teha väga palju, aga samal ajal see opsüsteem ikkagi tõesti, ta eeldab nagu niivõrd teissugust tegemist, et enamik inimesi, kes teeb neid, nii-öelda neid, Need õiged asju ikkagi arvuti ja hiirega lihtsalt neid asju nagu ei tee iPadiga. Et kui sa nagu mõtleksid, et sa teed neid asju iPadiga ja sul on tõesti võimalik seal 4K videot töödelda, eks ole, aga samal need võimalused ei ole ikkagi, ütleme Apple'il endalgi, eks ole, et videotöötlussoft Final Cut on neil OS X-i peal, aga iPadi peal, parandage mind, kui ma eksin, on ainult iMovie, eks ole, nende poolt. Ehk et tegelikult sellist profi nagu tööriistade valikut mingil põhjusel Apple ise nagu eriti iPadil ei paku, siis jäävad üle nagu kolmandate osapoolte pakkujad, nii et ma loen küll neid spekke ja vaatan siin, et kui võimas ja ägeda on, aga et kas jah.
Tead, see asi, mis ei ole hiire tugi, vaid pigem selle puuteplaadi tugi, see on ka selline, et...
Puuteplaadi tugi on see, jah.
Et mõlema tugi tegelikult, sa võid ühendada suvalise Bluetooth hiire ka sinna külge.
Seda küll, jah, võib.
Võib-olla
aga põnevam on ikkagi see, ma tahan öelda, et mis on ju, me ei räägi päris asjast, et selle asja küljes on nüüd lidar, mis on sama tehnoloogia, mis on ise sõitva auto küljes, millega sellega see suudab ruumiliselt tajuda ümbritsevat maailma.
No ma saan aru, et see lidari mõte on ikkagi see eelkõige selles, et teeme sinust kena häguse taustaga portreesid.
Ei, mõte on just see, et sa saad, mis selle see mõte on, sellel paar sellist demo rakendust juba olid nagu Apple'iga koostöös oma näidised valmis teinud, IKEA rakendus, sa skännid oma toa ära ja toa nurgas on sul ruumi ja siis sa paigutad sinna ühe asja, Ja siis käid selle iPadiga selle asja ümber, mis tegelikult on puhas õhk, aga sa näed läbi selle suure ekraani, kuidas see asi on fotorealistlikult päriselt sinu toas, asetseb selle pinna peal, kui ta põrandal tool või laua peal vaas või midagi muud. Et see oli üks näide, et sa suudad seda liitreaalsust teha nüüd ikkagi väga usutavalt.
No jah, samas ma nagu ei näe praegu väga, miks peaks selleks sul vaja olema mingit lidarid sinna, et kui sa võtad kas võib-olla need Oculus Questi ja mulle pähe, millel on kaamerad ümber ringi, nad suudavad seda reaalsust täpselt samamoodi sinu ümber tekitada.
Mitte liit küll.
Mitte küll liit, aga ei põhimõtteliselt võib ka öelda liit sellepärast, et kui sa sealt nii-öelda Bounderist välja kõnnid, siis ta mäpib sinna sinu enda reaalsuse väga hästi.
Nii
et,
ja, no seda küll, jah.
Nii et tegelikult,
aga, minu on ka sama, ma olen ka pigem kuskil nagu skeptilises parteis, et ütleme, võibolla ma saan kõvasti sõimata kuulajate käest, aga ma ütleks, et üks natuke kahtlane toode nimega iPad on nüüd saanud uuenduse, mis teeb ühe veel kahtlasema tehnoloogia nimega VR ja AR kasutamist mugavamaks. Et selline, vigane pime juhib lombakat natukene.
Ei, nii hull, aga asi kindlasti ei ole. Et mulle personaalselt iPad...
Ma olen siin kodus istumisest kurvaks.
Mulle personaalselt iPad väga meeldib ja mul on endal olemas ka veel mingi ürgana iPad Air, mis töötab siia mani õudselt hästi ja ma ei ole lihtsalt leidnud nagu seda sobivad põhjust, miks uuendada ja see Pro tundub väga äge, tundus ka eelmine, aga natuke jääbki ikkagi see küsimus õhku, et miks mul on seda tahvlit nagu nii võimsana vaja, et seal on see nagu minu jaoks küsimärk.
Hea küsimus. Teeme siia väikse pausi ja arutame siis edasi.
Digitund. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund on eetris tagasi ja meie jutuajamine, mina Hans Lõugas, Sõnik Kroone, Ben Pilvre, jäi pooleli selle koha pealt, et kas meil on vaja nii võimsed arvuteid ja miks Apple oma iPadi ehitab ja paneb sinna külge igasugu kahtlased jubineid, nagu Henrik ütles. Ja kas me tõesti hakkame nendega siis ringi käima kõik ja oma tuba skaneerima? No, ma selles mõttes nõustun teiega kulla kaas saate osalised, et eks ta on kahtlane. Aga sellepärast ongi mul teine teooria, et Apple paneb nüüd sinna külge sellepärast, et ta saab panna. Ja sellised iPadi ostab umbes mingi 0,1% nende klientidest. Küll aga tuleb siis hulk, kuidas siis öelda, teenusepakkujaid, appi arendajaid, kes seda liitreaalsust, see nende jaoks tuttav, oskavad ära kasutada, mõtlevad selle jaoks rakenduskohti välja ja pange tähele, läheb mööda siin mõned aastad, kui meil tuleb täiesti uus Apple seade, mis seda liitreaalsust kasutab ära täiesti 100% ajast.
See on tähtnud, et sa räägid prillidest. Jah,
täpselt. Et see iPad on vähelne silla peal.
Minu see ehitatud kahe ebaühtlase jalaga tabur, et sai sinu poolt veel kolmanda ebaühtlase jala sinna veel alla. Et
no kolm aga... parem kaks.
Kolm on parem, jah, siis saab ikka paremini püsti. No vaatame. Aga igatahes ma vahepeal uurisin järgi, et see uuendus tuleb ikkagi iPad OS-ile, ehk kõik iPadid, mis 13.4 saavad, hakkavad ka siis, saavad enda ütlesi selle hiire toe, nii et
saate... Aga see on selline nutikas hiir. Ta ei ole kursor, mis käib ringi, vaid sa nagu näpu või hiirem jõul suunad nende ikoondi vahel, millise ikooni sa vajutad või nupu, et ta ei ole klassikaline...
Ei, ta on kursor ka, ta on ümmargune plönn, mis liigub, nii et kui ta jõuab mingi nupu või sellise vajutatava nagu teksti osa peale, siis ta muutub selleks nupuks, on ju see kursor.
No ütleme nii,
Apple oli väga uhke, et kui sa selle kursori liigutad teksti dokumentist teksti vahele, siis ta muutub sellest plönnist kursoriks. Ja nagu selline tunne, nagu oleks tegemist sajandi avastusega. Ma ei tea, minu mõelest see on PC's on see küll, või nagu üldse desktopis see on ju kogu aeg niimoodi olnud, või see peabki nii olema ju. Kas on mõni tekstitöötlus dokument, kus ei ole nii või?
Ei muidugi, ma tahtsin veel virisemise lainel jätkata siia juurde panna selle, et kui iPad on niivõrd pro nagu ta olema peaks, siis no, minu hinnangul küll on sealt puudu kõik asjad, mis pro asjadel on, esiteks heli väljundist alates, et kui sul on üks USB-C auk ühe seadmeküljes, mis on pro, no, siis on asi ikka väga halb. Et no siis või siis peaks Apple pakkuma ise mingisugust jublakat sinna, kus tuleks kõik väljundid, sisendid ja kõik muud maailma asjad, eks ole, et praegu on ikka väga kurb, et isegi mingit heli tööd teha kas või noh, sa oled edas, sa ei saa isegi kõrvaklappi sinna pista, kui sul on USB-C auk kinni.
Ja kui sa kuskilt AliExpressist mingi USB-C haabi võtad ja sinna ühendad, on ju, siis ma arvan, Glenn, sellises live olus, ükski muusik ei julge seda sinna tõenäoliselt külge panna, kui sul on 5000 inimest saali, sa tahavad üles alla hüpata.
Aga selleks on kindlasti 100-eurone Apple enda see üleminek.
No ühesõnaga, aitab Apple'ist, räägime parem...
Virisema järgmisel teemal.
Räägi Huawei'st meile.
Muidugi, no siin võt kahju, et ma ei saa seda teile ma saan küll näidata, aga kahju, et ma läbi raadioeetre ei saa seda näidata, et lõpuks on see aeg siis kohale jõudnud, kui painutav telefon on päriselt müügil. No üks tuli siin, mida sai kokku painutada ja nüüd siis on siis Huawei telefon, no, mida saab tinglikult öeldes nagu lahti painutada või ehk siis ekraan on välis küljel. Ja siis, kui ta on lahti, on ta selline tore ruudukujuline tahvel ja kui ta on kokku painutatud, siis nii-öelda taga külge pidi, siis on ta üks selline standardses klotsimõõdus nutitelefon.
Mul on sulle alustuseks kaks lühikest küsimust. No, küsim. Mitu päeva sa oled seda kasutanud?
Ma olen kasutanud seda mõned päevad.
Ja mitu kriimu sul peal on?
Siin on mõned kriimud, aga tead sa, need kriimud ei ole nagu, kuidas ma nüüd ütlen, et need kriimud ei ole selles mõttes üldse nagu hullud kriimud, et mulle nüüd tundub, et ma tahaks selle telefoni nagu prügikasti visata, et loomulikult see ekraan tegelikult ei ole nii kõva ja kogu see telefon oma olemuselt, noh, painduvasi on painduvasi, et ta ei tundu nii selline, jah, kuidas ma ütlen, klaasist eksklusiivne tükk on ju, aga see idee või mõte ikkagi, et mul on telefon, mis läheb mul käes, noh, nii-öelda vajadusel kohe selleks tafliks, võtab ikkagi sul kodus ära täiesti sellise tafli vajaduse, et kui sul seni oli võibolla iPad ja sa võtsid mõne tafli kätte, siis nüüd sa võtad selle ja kui sul ei olnud seni iPad, siis tegelikult, noh, see on äge, et ma ei saa nagu salata, et see ei ole kift.
iPad killer on siis
nüüd
volditav telefon.
Ja et siin on küsimus pigem nagu sellises, kuidas ma ütlen, nagu võib-olla mõtteviisis, et kõik praegu otsivad, et nii Huawei kui Samsung, eks ole, et seda õiget lahendus sellele painutavale ekraanile, et noh, Motorola ja Samsung läksid praegu seda, et esimene seade tuli siis teatavasti selline lahti keeratav telefon, mis muutus siis tavatelefoniks, kui ta oli lahti, et Huawei on teinud täpselt vastupidi, et tema on pannud siis ühte potti nii-öelda suure mobiiltelefoni, mis muutub tahvliks, kui ta võtta lahti, et vaat, kus see tõde on nüüd tegelikult ilmselt siis võib-olla ostjate otsustada, et minu jaoks see seade ongi võib-olla natuke liiga suur, et ta on ka selles kinnises asendis, noh, ta mulle tulevad nagu meelde Nokia kommunikaatori ajad natukene, et ta on ikkagi 300 grammine, ta ei ole küll teab, mis paks on ju, aga ta võiks olla natuke väiksem, sest et ma saan selle ju tahvliks teha ikkagi, eks ole.
Ja see on siis Huawei Mate X, millest ta räägid, jah?
See on Mate,
ja see on Eestis müül
Mate XS on see nüüd. Et see Mate see X tähendab. Oli, S tähendab, et see on nüüd ikkagi mingi täiustatud versioon sellest esialgsest. See esialgne tegelikult laiema avalikuset ei jõudnudki. Et nad ikkagi
selle ja selleks ekraaniga... see jõudis minu mõelest testijateni ja siis ta läks kohe katki ja siis ja, oligurjast üle üks tagasi.
Nad ei saanud selle ekraaniga ikkagi hästi hakkama ja midagi seal muudeti veel. Et põhimõtteliselt see on nüüd esimene, mis ikkagi peaks siis päriselt nüüd inimesteni jõudma ka meie regioonis ja juba nüüd. Aga noh, muidugi ikkagi inimesteni, kellel on palju raha.
Üle ka 2000, eks ole või?
Kaks ja pool tuhat.
Ja mina siin muide 10 minutit tagasi kurtsin, et ma ei raatsi 1750 arvutit endale 7 aastaks osta. Mis nagu teme, päeva või tunni või peale või isegi aasta peale ära jagada, see ei ole mingi summa. Sina pakud meile 2,5 telefoni, mis läheb varsti katki.
Seda ma ei ole öelnud, aga
loomulikult
see võimalus on ilmselt täiesti olemas, et Huawei ei ole rääkinud küll ise üheski sellises avalikus esinemises, et mitu korda seda ekraani võib lahti ja kokku painutada. Küll aga kui ma selle telefoni karbist välja võtan, ilmub siia kohe selline teade, et ära mingil juhul painuta seda ekraani, kui väljas on -graadid.
Praegu on meil nulliringis. Kuidas sa õues seda kasutad?
Ta ei tohi õue minnagi.
Ma seda õues ei ole väga tahtnud painutada, aga ega tegelikult peab tunnistama küll, et nii kui on külmem olustik, siis ekraan on juba raskemini käitav. Ma ei taha teda proovida, kuidas ta -graadiga nagu paindub, nii et eks siin võibolla mingid teatavad ohumärgid nagu on.
Õnneks on karantiin, praegu sa saadki kodus seda painutada kogu aeg.
Jaa, ma kõik painutan.
Aga esimene positiivne asi.
Glenn, kas seal Google, mis seal on, Android, Google appid on, appipood on?
Jaa, no see on jälle teine pikk jutt muidugi. Et see on
ei ole, see on üks minut aega selleks
jutt. See on tegelikult esimene Huawei telefon muide, mille siis Huawei on nüüd toonud siis nii-öelda bravuurikalt müügile ilma Googlita, et siin on siis peal HMS, mis on siis Huawei Mobile Services, mis on siis nii-öelda alternatiiv GMS-ile, Google Mobile Services'ile. Ja põhimõtteliselt siis kõik appid väidab Huawei, et kõik kohalikud appid ja üldse muud toredad appid portib ta siis ümber enda poodi ja need kasutavad nüüd HMS-i.
Et, no aga ütle, Gmail, Google Maps, Chrome on seal peal, ei ole?
Muidugi ei ole. No tegelikult Google Maps võib siin peal vabalt olla, et nimelt kui sa võtad selle telefoni kasutus Phone Clone tarkvalaga, mis sinu eelmisest telefonist tõmbab lupsti koopiasi ja siis ma vaatsin,
siis tuled Google Appi
saa. Siis Google Mapsi tõmbas ta siia kohe küll peale ja see ka täitsa töötas, aga loomulikult see Google konto ja Google teenuste osakonda siin ei ole. Et selles mõttes ikkagi kõik need appid, mis vajavad nii-öelda Google'i kuidagi autoriseerimiste seost, peavad olema siis Huawei poolt nagu heaks kiidu saanud.
No võt, selline telefon, aga meie läheme siit väiksele pausile ja siis räägime edasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Ja digitund läheb edasi. Meil on nüüd stuudios külaline, kelleks on Rando Mere ja me kutsusime ta selleks omale saatesse, et rääkida, kuidas me saaksime sellises füüsiliste piirangutega maailmas, nagu meil kahjuks praegu maailmas valitseb, kuidagi viisi edasi minna oma normaalse eluga, mis puudutab väljaarvatud elu, eri olukorda, ehk siis kultuurielu, võibolla ka spordielu, võibolla ka huvitegevused. Rando, räägime sissejuhatuseks kõigepealt sellest, mis on sinu kogemus selles vallas, et tuua inimestele mingi füüsilisel asuskohas olev sündmus koju kätte siis videopildi vahendusel.
No, minu põhitöö on olnud senini otseülekannete tootmine siis spordivõistlustelt, kultuurisündmustelt, konverentsidelt, seminaridelt, ehk noh, põhimõtteliselt kõikidest nendest kohtadest, mis on nüüd siis nädalaga tagasi järjest cancelisse pandi.
Ja... Aga mis on otseülekanne? See tähendab, et see on ju telekas samasugune asi, et panen ühele kanalile, näen parasjagu pilti, mis seal toimub ja see ongi otseülekanne.
No jah, otseülekanne ehk siis põhimõtteliselt kaameratega üles võetud sündmuse siis edastamine. Noh, täna nagu hästi populaarne on üks ju Facebook Live ja YouTube Live ja kõik muud sellised asjad, et noh, see on see, mida meie oleme teinud nii sotsiaalmeediasse kui ka noh, Delfi TV-sse ja telesse.
Aga mis siis, mis sa tahad öelda, kas tähendab kogu maailm kolib Facebook Live või kuskile või YouTube, sellepärast, et minu arust me nägime juba Eestiski, kui oli esimesed kriitilised päevad, kui valitsus tegi omas pöördumisi, siis isegi ERR-i veebileht ja teised erameediakanalid ei pidanud vastu sellele, kui kogu Eesti läks korraga vaatama ühte striimi. Ehk siis, mis see on, kolime kõik Facebooki või?
No, eks me vaata, täna oleme sellises natukene sundseisus. Mis ma ise arvan on see, et maailm on tegelikult nii juba vaikselt sinna poole liikunud, et üha rohkem meediat me tahame nagu tarbida ekraanide vahendusel. Noh, täna me sattusime suhteliselt kiiresti ja sellises suhteliselt nagu sundseisu. Et, ja noh, siit nagu selgelt kõige valusama paugu muidugi saidki nii-öelda kultuuriploojad, ehk siis muusikud, näitlejad ja muud seda tüüpi nii-öelda ametikutse inimesed. Eks.
Et... Aga mis siis juhtuma hakkab? Mis näed? Et
see... Meil on esimesed, ma hüppan korra vahele, et esimesed sündmused meil tegelikult on ju olnud. On, et Jaan Pehk tegi kontserdi.
Verandal vist.
Jah, ja kui ma mälu ei peta, siis vist Facebook live'ina ja piletid sai ka osta, aga ta nii-öelda ei kontrollinud, vaid noh, see käis vabatahtlikkuse alusel. Kuskilt jäi silma, et vähemalt üks Eesti teater on kolinud lavastuste andmise videosse nende virtuaalplatvormile. Palju treenereid, rühmatreenereid, joogad, pilatesed, igast sellised asjad. Et nemad on juba kolinud. Mendi Randa sulle, sina ilmest jälgid seda maailma, et mis sulle veel silma on jäänud?
Jaa, isenest on hästi tore see, et noh, muusikud on läinud seda nii-öelda avaliku kontserdi teed ja teevad ja noh, kõik on ju äge. Kus mina olen natukene probleemi kohta on muidugi see, et lõpuks see neile leiba ikkagi lauale ei too ja sellepärast siis me oleme käivitanud platformi television.ee, kus igaüks saab luua oma kanali ja kus saab müüa ka reaalsed pileteid. Et siin nagu positiivsest näitest ongi see, et kui... Ütleme, kui kuu aega tagasi poleks keegi veel osa mõelda sellest, et teatrit vaataks virtuaalselt, siis näiteks Keller teater on oma etendused sinna kolinud. 29. märtsil on neil ava etendus, üks laste näidend ja selle piletid müüdi muhte, pandi piiratud arv pileteid, 300 piletit ja need müüdi läbi vähem kui 12 tunniga.
Okei, mul on nii palju küsimusi.
Kuidas see tehniliselt nagu käib? Et praegu ega sul ka on ju... Ütleme, täna ei soovitata ja võib reaalselt juhtuda, et varsti sa ei tohi oma koluga kuhugi kohale minna, kameraid, mikrofone püsti panna. Et kas on tänapäeval nii lihtne, et sellise käepärase varustusega, mis etenduskunstnikel ja muusikutel võib juhtuda, et on olemas, saab need asjad tehtud?
No, ma ütleks niimoodi, et kui me kaamerast või videokvaliteedest räägime, sellega on suhteliselt lihtne, et põhimõtteliselt tänapäevane telefon suudab selle experientsi nagu päris hästi ära tuua. Täna, noh, kus ma nagu kasutajatel kõige suuremat siukest probleemi kohta näen, on nagu helisalvestuskvaliteet, sest noh, see on nagu üli suur osa kogu ülekandest. Et võib-olla siin on nagu selgelt arenguruumi, ma mõtlen arenguruumi, et noh, inimesed õppivad kasutama seadmeid ja ma nagu tegelikult ei näe põhjust, miks neid asju ei saaks teha, kas siis noh, näitled ise või vähemalt nende nagu teatrite või kohtade haldajad.
Kuule, ma küsin hoopis sellise küsimuse nüüd vahele, et kas see ikkagi tähendab seda, et need inimesed, kes seda esitust teevad, olgu see siis bänd või näitlejad või kes iganes, kas nemad ise peavad asuma ühes kohas või? Kas see platform võimaldaks ka seda, et terve bänd mängib eri maailma kohtades ja see on võimeline idea, et nemad kuulevad teineteist samal ajal ja kõik kuulevad neid ja?
No jah, meil on tehnoloogilise ülesande nii-öelda tehnoloogiliseks ülesandeks on pandud see, et saaks sümfooniaorkester koos mängida.
Nii.
Täna ma ei...
Saaks koos, et eri kohtades.
Eri kohtades koos just nimelt, et täna ma ei ole veel kindel kas või kuidas seda lahendada, aga ma usun, et me oleme nagu võimelised sinna suunda liikuma. Et noh, millisekundit leid on juba täiesti reaalsed, et mine tea.
Aga Rando, sa ütlesid, et näiteks lasteteatri tükk, seal oli piirang 300 piletit. Miks see piirang on? Miks see ei ole see äkki siis kultuuriasutusele just võimalus nagu minna edasi füüsilise saali piirangutest?
Et hea küsimus. Ma arvan, et siin on eelkõige siuke nagu psühholoogiline küsimus, et kui ma Hans pakuks sulle välja, et näed, meil toimub kontsert ja sa võid osta pileti ükskõik millal ja see maksab nii palju ja vaatajate koht on piiramatu, siis seal just kui kaob ära see eksklusiivsus, kaob ära see nii-öelda, noh, teatav intiimsus, mis nagu asjal võiks olla. Et ilmselgelt see 300 ei ole tehniline piirang.
No mina ei
ikkagi tule... tehnilised piirid on ka vist on ju.
Jah, aga noh, need tehnilised piirid ütleks ületavad Eesti rahvaarvu, et ma arvan, et noh, siin see nagu ei ole täna teema.
No ma tuleks ikkagi korraks selle sama oma kiusliku küsimuse juurde ikka tagasi, et ütleme, kui meil ei ole sümfooniorkester, aga meil on ainult kaks inimest, et noh, kas või selline lihtne näide on näiteks lapsel on laulutund, siis ta tahaks, et klaverimängija mängib ühes klaverit ja tema saab selle järgi laulda, nad mõlemad kuulevad ennast suhteliselt väikse latencyga, võib-olla ei tahagi, et keegi seda tundi üldse pealt vaataks. Ehk et minu küsimuse siis oleks see, et kas see sama platform, mida teie ka nüüd pakute, võimaldaks sellist nii-öelda väikse bändi proovi teha koos?
No, platform iseenesest ei võimalda. Et platform on ikkagi selles mõttes keskkond, kuhu seda asja välja striimida.
Okay, ikkagi kuskil on keegi, kes nagu vaatab kellegi nii-öelda tehtud asja. See on ikkagi see nagu number üks.
Just. Et platformi nagu point või sisu on see, et kui ma vaatasin just kultuuriministeerium tegi väga mõnus üleskutse, kus ta koondab kokku erinevad laivid, noh, mida siis saab siis vaadata kas tasuta või tasulisena, et see on nagu isenest väga äge, aga noh, lõpuks kõik need aadressid on mingisugune kryptoloogiline numbrite tähtede jada, et meie eesmärk oli nagu igal inimesel teha võimalikuks juhke nagu lihtsa aadressi nagu hankimine, kus siis tema loodud sisu on parasegu näha.
No mina vaatasin, et mingid välismaised artistid teevad kontserte sellises keskkonnas nagu crowdcast.io ja natuke kaevasin sinna sisse, tundub olevat ka täpselt selline asi, et on nii-öelda virtuaalne kontserti ruum, ise ütled, mitu piletit sul on. Ja pilet ei ole mitte vabatahtlik annetus, vaid ilma piletit ta sisse ei saa, kui looja nii otsustab. Ja kogu see billing ja kõik see tundub olevat ära korraldatud, kui Eestis Euroopa Liidus või siin Eestis meil töötab, ma ei oska öelda, aga tundub, et vaikselt neid lahendusi hakkab tulema. Kas sa oskad nagu veel tuua välja sellist, et Facebookis sa ei saa piletit kehtestada, eks ole? YouTubeis sa vist, minu teda piletit ei saa müüa, aga raha annetada nii-öelda live streami ajal vist saab jällegi või? Räägi sellest maailmast natuke.
Jaa, saab küll, jah. Et noh, võib-olla täna siuke nagu piletimüügi või privaatse striimi keskkonnana rahvusvahelistest asjadest Vimeo on üks üksed nagu mõnusamaid, kus saad parooliga.
Ootaks see sama vana hea Vimeo, mis kunagi üritas YouTubeks saada? Et tema ja, siis just. Teeb sama asja või?
No, mitte täpselt sama asja selles mõttes, aga seal on võimalik teha privaatseid striime et, ja müüa ka pileteid. Noh, mida meie teeme, et meie eesmärk on just nagu integreerida seda nii-öelda tavapärast pileti harjumust, ehk me ise ei pakugi pileti müügi keskkonda, vaid me lihtsalt liidestame ennast erinevate pileti müügi keskkondadega, noh, näiteks Fienta pileti, Levi, Osta pilet, et nii-öelda, noh, kui kogu see asi nüüd ka siis läbi saab, et mina näen, et mis me võib-olla see kriisist nagu õppime, on ka see, et me õppimegi meediat natukene teistmoodi arjuma ja meil tekib see idee, et me saame seda kultuuri nautida ka ekraani vahendusel.
Suur tänu Rando Mere televisioon.ee projekti vedamast ja loodame siis kõigile meelekindlust kriisis üleelamises ja ka ärge unustage kultuuri, ükskõik mis kujul ta koju tuleb. Aga meie teeme siit täikse pausi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
No Digitund läheb edasi ja meil on üht-teist veel teile rääkida. Esiteks, Glenn, sina oled viinud ennast kurssi, kuidas me kõik saaksime hakkama kodus tarbides siis oluse kultuur, interneti teile tuleb teatrietendus või midagi muud. Et kuidas seda kõike kuulata ilma juhtmeteta? Sa tegid ühe suure juhtmevabade kõrvaklappide testi, kus juures mitte ei olnud jutt suurtest klappidest, vaid väikestest nööpidest, eks?
No tegin, jah, küll tunnistama, et ma selle testi tegemise hetkel ei mõelnud, et ma neid selle jaoks just teen, et me kõik istume aga karantiinis maailm, ja kuulame.
Maailm sai selleks valmis sinu testiks, Glenn, kõik on nagu ja... tähed on joondunud.
Ei, no need on tegelikult need samad klapid, millest meil üksikus eksemplaris on digitunnis ka juttu olnud, et Henrik ju vist millalgi siin näitas enda jabra klappe või, või
ja, need rääkis. Ja siin samas laua peal.
No näed, ja siis olid siin teisi vist, Hans kiitis täpselt iPod Prosid.
Me räägime täiesti juhtmevabadest pisikestest Bluetooth klappidest.
Jaa, aga lihtsalt neid oli terve rivi, et just see pikk lugu, ma loodan, digis isegi vist sai ilmutatud, et mingisugune üle 10 ja maksavad nad seal jah, mingi 100 kuni peaaegu, et 300-400 euroni. Aga ega siin, noh, loomulikult ma ei hakka nüüd kogu seda lugu ette lugema, aga mis võibolla
oli... Teemile lühi kokkuvõtte, jah?
Ma teen lühi kokkuvõtte, et mis oli nagu minu jaoks üllatus, siis nii hea kui halb ühe korraga oli see, et enamik nendest klappidest olid head. Ehk et enamik keskmise hinnaga klappidest olid põhimõtteliselt nii hea heliga, et väga raske oli isegi öelda, et üks oleks teisest väga palju parem või vastupidi, et pigem nagu 6-7 sellist keskmise hinnaga klappi paari kõik olid väga okei heliga ja see oli nagu isegi natuke igav, et nende heli vahe oli palju väiksem kui suurematel klappidel.
Aga mis siis on see? Testisin. Mis siis on see eristaja, millega sa vaatad, et kas maksta kõige rohkem või vähem, et on bränd ju
no, vat, ei ole? Siin ma võibolla jõuan selle teise pooleni, mis oli siis halvem nagu uudis, oli see, et kõige nigelamalt, vähemalt minu kõrvas, kõlasid need kõige kallimad klapid. Et need klapid siis... Ei, Apple omad ei olnud kõige kallimad. Kõige kallimad olid tegelikult, jah, ma võin kohe vaadata siit oma sellest jutust, mis need olid, et need olid siis Sennheiser Momentumid, need olid Bang & Olufsenid ja need olid Master Dynamicud, mis siis kõik olid 300 ja 350.
Et need olid kõige kehvemad, jah?
No kehvemad kõlab nüüd alvasti selles kontekstis. Nad olid kõige, kuidas ma ütlen, nendest oli kõige vähem passi. Nad nõudsid nagu kõige paremini kõrvasobivust ja nad kuidagi, nad lihtsalt ei tundunud nagu nii toredad ja nii ägedad nagu heli mõttes esimese hooga, kui seda olid siis mõnevõrra odavamad klapid, mis oli kummaline, aga samal ajal nad olid väga ägeda välimusega, neil olid väga ilusad karbid, Sennheiseri karp on riidest ja Master Dynamicu karp on terasest ja Bang & Olufsenil on nahast et nad vaieldamatult on tegelikult ilusad ja toredad klapid, aga kui mõelda, et ma nüüd maksan 350 eurot ja saan selle eest kolm korda parema kõrvaklapi kui näiteks 150 või 100 euroga, siis nagu päris nii ei olnud, et on selle hea või halb.
Aga nendest 10 mudelist, mida sa proovisid, üks oluline parameetri on ka see, et osadel neist on ka mürasommutus, et sa suus toimib nagu need head suured lennuki kõrvaklapid.
Sa mõtled siis aktiivselt, eks ole. Aktiivne mürasummutus tegelikult tänase seisuga on põhimõtteliselt nendest oli seal ainult kolmel paaril, on siis Sonyl, juba teine generatsioon väljas sellest, siis loomulikult need samad Apple omad, uued AirPodsid ja siis need Huawei. Vist FreeBuds oli nende nimi, et nendel kolmel on aktiivne mürasummutus. Väga paljudel oli juba see aktiivne müravõimendus, mis tähendab seda, et sa kuuleks tänava helisid või kontorist teiste juttu, kui sa tahad.
No siis ei ole mitte müravõimendus, aga vist ikka
juttu. Võibolla see juttu, ei ta võimendab müra ka, et pole mida ta võimendab. On, aga see osakond töötas, jah, ütleme nendes klappides küll täna, noh, seda ei anna ikka päris võrrelda nende kõrvapealsetega, aga Apple ja Sony klappides on see tegelikult väga hea, et Sony need pisikse klappid...
Glenn, räägi, kas need on ju tõttavasti kõik väga kallid, eks oleme siin ise enesest mõistetava kergusega.
Me oleme ära harjunud.
200, 300, noh, see on täitsa uskumatu, on ju. Kas seal odavamas otsas ka üldse midagi toimub selles maailmas, sest väga pikalt ei toimunud üldse mitte midagi?
No tegelikult seal alla 200, noh näiteks JBL-id 149 eurot.
Alla 100
oli ka vist üks klappi paar, muidu ma võtsin selle täiesti nagu nii-öelda spordi ja huvi pärast.
See on pakkunud JBL.
Ei, see on J-Lab, J-Bots, Airsport, mille nimi ilmselt ütleb paljudele midagi, maksid siis 89, 99, 90.
J-A-Y, jah.
Just, et ei, ja. No JL, A, B.
Kas ei, kõlbavad? Ei kõlba, jah.
Ei, nad ei olnud ka halvad, aga heli kvaliteet, mõtleks, et kui sul on kehvema salvestusega podcast, siis sa kuulad küll neid. Et jutu saadete kuulamiseks, aga okei, aga muusika jaoks lihtsalt, noh, ikkagi ta ei ole ikkagi see, mis on et juba, noh, üle 100 on ikkagi palju paremat. JBLid maksid 150 ja väga hea soundiga, eks ole, samamoodi nagu Bose klapid ja...
Okei, okay, aga meil on paar minutit ainult aega, me lubasime saate alguses vastata kuulaja küsimusele. Kuulaja küsib, et tal on ülakorrusel korralik wifi 80 megabitti sekundis, aga allkorrusel ainult kaks, mida teha? Ma võin siin ise vastata, minul on mesh wifi süsteem pandud selleks, mis on ka, me räägime täna ainult kallistest asjadest, ei ole ka oda, aga mul on Netgeari Orbi, ehk ülemisel korrusel on ruuter, wifi ruuter ja alumisel korrusel on nii-öelda satelliit, mis selle ruuteriga kuidagi ise üle õhuühendust peab ja tekitab siis sama wifi võrgu mulle alla ka. Ehk et mu seadmed ise ühenduvad, sõltuvad sellest, kas ma olen allkorrusel või ülemisel korrusel, aga võrk on sama, võrgu nimi kõik on sama, toimib peaaegu, et kuuli kindlalt ja julgen soovitada. Ma ei tea, kas kellelgi on meil paremid soovitusi.
See on hea soovitus, mul on üks soodne soovitus, et kui sinna allakorrusele tuleb kaabliga internet, siis pangu sinna ükskõik milline ruuter ja telefon või sülearvuti võtab lähima tugevama signaaliga võrgu ja tegelikult töötab ka see. Seda ei ole ideaalne, sul on kaks võrku, võibolla tekivad probleemid, aga see on kiire häkk, et kui on kaabel tuleb alla korrusele, siis sinna
üldiselt kõik asjad, mis kaablit kannatavad, tasub kaabliga panna. Väljartud juhul, kui sul on väga kallis ja suur LG OLED telekas, ja sa paned selle kaabliga, siis sa avastad, et see on end 100 megabitti see võrgu portiga. Et nad on seal raha kokku hoidnud. Mis küll videostreamingu maailmas on täna on enam vähem okei, aga väga tuleviku kindel see ei ole, ma ütleks. Aga jah, need mesh wifi süsteeme on igal tootjal peaaegu, et igasuguseid tasub netist uurida ja vaadata, kas on pakkumisi äkki või mingid alesid, mida praegu ikka on.
Jah, ja kui te olete oma kodukontoris või koduinternetis nüüd peate tegema suuremalt ümberkorraldust ja tekib küsimusi, saatke meile veel küsimusi ja püüame teile abiks olla oma saatega.
Jaa, on... meil ka tõttu öelda üle liia palju just rääkida ei ole. Digitunnistest maailm seisab ja me võime täitsa vabalt teha järgmise saate sellise, et näiteks pool saadet vastame teie küsimustele, kui teil on. Nii et saatke meile digitund@genius.ee või ma ei tea, kust iganeste meid leiata.
Me oleme,
kus me oleme, saatke meile küsimusi ja siis me proovime vastata. Aga digitund on sellega läbi ja aitäh kõigile osalejatele ja loomulikult ka kõigile kuulejatele ning kohtume nädala pärast.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.